6:50 minūtes. Vairāki desmiti Jelgavas daudzbērnu ģimeņu vecāku ir parakstījuši iesniegumu Jelgavas mēram, kurā lūdz atcelt grozījumus pabalstu piešķiršanas noteikumos. Ar tiem atceltā iepriekšējā kārtība, kad ģimenes ar 3 un vairāk bērniem varēja pieteikties skolēnu brīvpusdienām, bezmaksas bērnu dārzu maltītēm, interešu izglītības maksas atlaidēm, kā arī brīvbiļetēm sabiedriskajā transportā. Kas un kāpēc ir mainījies un kā daudzbērnu ģimenes protestē, Vairāk izstāstīs laikraksta Zemgales ziņas galvenā redaktore Agnese Leiburga. Labrīt!
Labrīt!
Kāda tad ir šī jaunā kārtība, kas neapmierina daudzbērnu ģimenes?
Jāpaskaidro, ka jaunas kārtības pagaidām vēl īsti nav. Minētos grozījumus Jelgavas iepriekšējā doma veica savā priekšpēdējā sēdē 17. jūnijā, tas bija apmēram 20 nedēļas pēc 5. jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, un grozījums stājās spēkā 1. jūlijā, kad sāka strādāt jaunievēlētā doma. Vecāki uzskata, ka grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumos ir arī pretrunā ar bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta 1. daļu, kur likums uzliek pienākumu valstī un pašvaldībām īpaši atbalstīt daudzbērnu ģimenes. Tāpat iesnieguma rakstītāji uzskata, ka minētie grozījumi neatbilst daudzbērnu ģimeņu interesēm un pauž nevienlīdzīgu attieksmi pret bērniem daudzbērnu ģimenēs, jo vajadzības pēc pirmās nepieciešamības lietām tajā skaitā uztura un ievērojami, tās ir ievērojami lielākā apmērā, taču ģimenes ienākumi uz vienu bērnu ir krietni mazāki. Un iesniegums arī beidzas ar lūgumu rast risinājumu un saglabāt pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm vismaz tādā apmērā, kāds tas bija pirms 17. jūnija grozījumiem. Un iniciatīvas rosinātāja Evita Zamberga stāsta, ka parakstu vākšana šai iniciatīvai sākās jau 26. augustā un to plānots turpināt līdz 4. septembrim. Un runājot par protestēšanu, tad vienā no parakstu vākšanas vietām Jelgavas māmiņu klubā iesnieguma parakstītāji atstāja arī karotes. Kāpēc karotes? Tāpēc, ka šīs karotes simbolizē dāvanu, ko tradicionāli jaundzimušie saņem no Jelgavas domas kā apsveikumu par ģimenes pieaugumu. Un savukārt augusta beigās sociālajos tīklos izplatītajā paziņojumā pilsētas mērs Andris Rāviņš atzina, ka tiešām šobrīd pirms jaunā mācību gada pretendējot uz pašvaldības finansiālu atbalstu ēdināšanas izdevumu sekšanā izglītības iestādēs un arī interešu izglītības nodarbību apmeklējumam, Jelgavas daudzbērnu ģimenes saņem apstiprinājumu, ka šis atbalsts līdzšinējā kārtībā tiks nodrošināts tikai līdz gada beigām. Mērs savā ierakstā uzsver, ka tas tomēr nenozīmē, ka no nākamā gada pašvaldība vairs nesniegs finansiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, tiesa gan uzsverot, ka tām, kurām tas būs nepieciešams. Tieši tāpēc daudzbērnu ģimeņu māmiņas, ar kurām mēs esam runājuši, ir sašutušas par to, ka tiek uzsvērts, ka daudzbērnu ģimenes noteikti pieder pie trūcīgo slāņa, bet viņuprāt šis atbalsts būtu pašsaprotams jebkurai no daudzbērnu ģimenēm. Viena no protestā iesaistītajām mammām sociālajos tīklos arī rakstīja, ka Jelgavas mēra paziņojums par atbalstu tām daudzbērnu ģimenēm, kurām tas patiesi ir nepieciešams, ir tāda kā emocionāla grūdiena mēģinājums atspiest daudzbērnu ģimenes atpakaļ tur, kur tās nepamatot atradās pirms 10 un vairāk gadiem, kad daudzbērnu ģimenes bija dzīves pabērni, un tas bija tāds kā nosodījums no sabiedrības, ja tev bija vairāk par 2-3 bērniem.
Vai tas varētu būt arī saistāms ar kaut kādu līdzekļu ekonomiju šajā ziņā, ko ietaupīt?
Tas, protams, vienmēr ir saistīts ar līdzekļu ekonomiju, bet daudzbērnu ģimenes, loģiski uzskat, ka šī nebūtu īstā vieta, uz ko taupīt, jo tomēr visur arī tiek publiski posts, ka arī Jelgava ir pilsēta izaugsmē un ka daudz tiek domāts par ģimenēm ar bērniem un ka šis atbalsts viņiem būtu arī ļoti nepieciešams un tas tā kā veicina arī cilvēku dzīvošanu šajā pilsētā un tas tikai nāk par labu. Un tad par to, kādi būs šie jaunie atbalsta nosacījumi, deputāti savukārt lems septembra domas sēdē. Un mūsu apjautātās daudzbērnu mātes soli arī piedalīties šajā domas sēdē, plānots, ka tā notiks 23. septembrī. Nu, kā arī izsaka gatavību piedalīties komitejas sēdēs, kur tad tiks gatavots minētais domas lēmuma projekts.
Un kopumā, cik daudz parakstu no daudzbērnu ģimenēm ir jau savākti?
Pagaidām mums, diemžēl, nav. Skaitlis bija vairāki desmiti, jo tad, kad mēs runājām, nu, domājams, ka tas skaits pamazām arī pieaug.
Un tas, ko ir iecerējušas darīt šīs ģimenes, nu šobrīd tā protestēšana notiek aiznesot karotīti, kā jūs minējāt, bet ja viņos neieklausīsies, kas tad tālāk?
Pagaidām tās karotītes viņas vāc nu, paša šajā māmiņu klubā un doma ir tās karotes izmantot, kad tās tiks savāts jau lielā skaitā no katras šīs daudzvēnu ģimenes, tad doma ir tās karotes izmantot kādā plašākā protesta akcijā, piemēram noliekot karoti. Karotes pie Jelgavas domas vai kaut kur izmantojot plašākos protestos, ko mācis ir gatavs arī īstenot. Nu, pagaidām tiek vērots, kādi tas būs šie jaunie grozījumi, kā tad mainīsies atbalsts sistēma un tad attiecīgi arī tiks pieņemts lēmums vai protestēt kaut kādā veidā plašāk un skaļāk.
Jā, nu tad sekosim līdzi, vai daudz bērnu ģimenes būs sadzirdētas Jelgavā. Tik tālu paldies, saku laikraksta Zemgales ziņas galvenajai redaktorei Agnesei Leiburgai.